Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə müsahibə son dövrün amnistiyalarını, əhvlərini, məhkəmə qərarlarını necə qiymətləndirir? Siyasi məhbus probleminin sonudur mu? Formula 1-ə görə gecəmiz, gündümüz, gündüzümüz yoxdur. Yarış ərəfəsində gecələr Bakıda fəhlələr işləyir, gənclərsə əylənirlər. Qarabağ Azərbaycan Kubokunun qalibidir, baş məşqçi Qurban Qurbanovla söhbət. Azadlıq Live-də günün sualı isə jurnalist Xəci İsmailın azadlığa çıxması ilə bağlıdır. Xəci İsmail şərti azad olundu, indi onun necə fəaliyyət göstərəcəyini gözləyirsiniz. Cavablarınızı yazın, Azadlıq Live-də sizin də cavablar səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Mayın 26-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində gənc fəallar Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun həbsinin barəsində həbs qərarının ev dustaqlığı ilə əvəzlənməsi ilə bağlı şikayətinə baxılıb. Xətai rayon məhkəməsi mayın 20-sində onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadəti təmin eləməmişdi. Şikayət də bundan idi. Vəkil Elçin Sadıqov məhkəmənin qərarını alandan sonra Avropa məhkəməsinə şikayət verəcəklərini bildirib. Gənc fəallar Heydər Əliyevin abidəsinə etiraz şüarı yazdıqdan sonra mayın 10-da saxlanıblar. Barələrində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daxili İşlər Nazirliyi onların üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kiloqramdan artıq heroin çıxdığını deyir. Beynəlxalq qurumlar gənc fəalların siyasi motivlə həbs olunması barədə bəyanatlar yayıblar. Müxalifət liderlərindən olan Cəmil Həsənli ilə Əli Kərimli bugün Bakıda xarici ölkələrin səfirləri ilə görüşüblər. Ülkər Quliyevanın məlumatında.
Mayın 26-sında Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və bu quruma daxil olan AXCP sədri Əli Kərimli Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri ilə görüşüblər. Avropa Birliyinin Bakıdakı nümayəndəliyində keçirilən görüşə 20-ədək səfir qatılıb. Bu barədə AXCP sədri Əli Kərimli özünün Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə, görüşdə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələr, Azərbaycandakı ictimai-siyasi durum, siyasi məhbusların taleyi, iqtisadi və siyasi islahatların perspektivləri müzakirə olunub. Qeyd edək ki, Milli Şura Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərini boykot edib. Qurum hakimiyyətdən təcili siyasi və iqtisadi islahatlar aparılmasını tələb edir. Bir neçə demokratik qüvvələrin birləşdiyi Milli Şura 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində yaradılıb. Qurum özünü Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini elan etmiş Milli Şuranın varisi sayır.
Ülkər Quliyevə xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Böyük Britaniyanın Azərbaycana yeni səfiri təyin edilmiş Karol Crofts'ı qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı və enerji sahəsində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Elmar Məmmədyarov həmçinin Dağlıq Qarabağ danışıqları barədə səfirə məlumat verib. Nazir Viyana görüşünün mərhələli əsasda hər tərəfli proses üçün əlverişli imkan yaratdığını bildirib. O mövcud status quo-nun qəbul edilməz olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, mayın 16-sında Viyanada Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Görüşdə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin rəsmiləri də iştirak edib, tərəflər atəşkəsin vacibliyini vurğulayıblar. Almaniya, Böyük Britaniya, ABŞ, Kanada, Fransa, İtaliya və Yaponiya liderləri Yaponiyanın Şima yarımadasında böyük yedilər ölkələrinin sammitinə başlayıblar. Üç mərhələli danışıqlarda ticarət və dünya iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti gündəmdə duran əsas məsələlərdir. Sammitin sonunda valyuta kredit, vergi, büdcə və iqtisadi artıma təkan üçün siyasi tədbirlərlə bağlı yekun sənəd qəbul ediləcəyi gözlənilir. Bundan başqa liderlər terrorçuluq, qasqın problemi, kiber təhlükəsizlik, habelə dənizdə təhlükəsizlik və o cümlədən Çinin şərqi və cənubi dənizində fəallığını müzakirə edəcəklər. Mayın 26-da Yaponiyada Böyük Yedilər ölkələrinin sammitinə qarşı etiraz aksiyası da keçirilib. Sammit qeyd edək ki, Şima yarımadasında keçirilir. Su City-də keçirilən aksiyada 100-ədək adam iştirak edib. Onların əllərində müxtəlif şüarlar olub. Bəziləri isə Yaponiyanın baş naziri Abe Shinzo ilə ABŞ prezidenti Barack Obamanın maskalarını taxıblar. Kanehagi adlı aksiyasının dedikləri.
Je suis respectueux de la CGT, donc je connais
l'histoire.
Onlar küçələrə 70 min ədək zabit çıxartdıqlarını deyirlər və əgər təhlükəsizliyin təmin edilməsinə bu qədər pul xərcləmək istəyirlərsə, hesab edirəm ki, onların sərmayə qoymaq üçün bundan daha vacib yerləri var. Bu, Kanehagi adlı aksiyasının dedikləri də aksiyacıları, onlarla polis müşahidə edib, onlar yerli meriyadan dəmir yolu vağzalına dək yürüyüş getirib, sonra isə şəhər şurasının qarşısında toplaşıblar. Aksiyacılarla polis arasında elə bir insident baş verməyib. Fransada atom elektrik stansiyaları, neft arınma zavodları, limanlar və nəqliyyat işçiləri tətilə çıxdıqlarından ölkədə elektrik enerjisinin təchizatında əngəllər yaranıb. Artıq xeyli vaxtdır ki, ölkədə hökumətin islahatlar planına qarşı etiraz nümayişləri və tətillər keçirilir. Parisdəki Orly hava limanında uçuşların 15% təxirə salınıb, həmçinin qatar sürücüləri tətilə hazırlaşdığından vəziyyət daha da qəlizləşə bilər. Həmkarlar ittifaqları əmək qanunvericiliyi sayəsində islahatlar planına qarşı çıxırlar. Hökumətə təzyiqlər atdığından baş nazir Manuel Valls bildirib ki, islahatlar dəyişdirilə bilər, amma o deyib ki, həmkarlar ittifaqı qanunları müəyyən eləyə bilməz.
Je suis respectueux de la CGT, donc je connais l'histoire.
Mən həmkarlar ittifaqına hörmətlə yanaşıram. Onun tarixini, ölkəmizin tarixində iştirakını, müqavimətini, işçilərin hüquqları uğrunda səylərini bilirəm. Amma həmkarlar ittifaqı ölkəni dayandıra, qanunları müəyyən eləyə bilməz.
Le pays, ce n'est pas la CGT qui peut imposer un texte de loi.
Manuel Valls. Planda maksimum iş saatinin mövcud 10 saatdan 12 saata qaldırılması, əlavə işə görə pulun 25%-dən 10% salınması və pensiya yaşının həddinin qaldırılması nəzərdə tutulur. Çindəki maska fabriklərindən biri isə ABŞ prezidentliyinə namizədlərin maskalarını buraxmağa başlayıb. Jinhua şəhərindəki fabrikin rəhbərliyi siyasi hava və bazar şəraitini incəliklə tuta bilib. Belə ki, şirkət ABŞ-da seçki qabağı kampaniya qızışıqsa istehsalı artırır, daha çox maska buraxır. Aydındır ki, burada söhbət əsasən prezidentliyə əsas iddiaçılar Donald Trump və Hillary Clinton'la gedir. Fabrikin baş meneceri Jackie Jane Respublikası Trump'a daha çox üstünlük verdiyini deyir. Düzünü desəm, mən Trump'a üstünlük verirəm. Hərcən satış eynidir, amma 2016-cı ildə onun tirajı tam satılacaq, çünki o getdikcə məşhurlaşır. Hesab edirik ki, ABŞ vətəndaşları ona səs verəcək. Ona görə də satışın qızğın vaxtını əldən verməməliyik. Bu, Çinli biznesmen Jackie Chan'ın dedikləridir. Qeyd edək ki, həmçinin Çin biznesi Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiası Hillary Clinton'u da yaddan çıxarmayıb. Chan deyək ki, onun ustaları Clinton'un zahiri görünüşünü vermək üçün qeyri-adi realizmə nail olublar, üzündəki bütün qırışları göstərə biliblər. Bu, onun dedikləridir. Və sonda İraq ordusu və Şiyə birləşmələri Fəlluca şəhərinə hücuma keçib, ordu mayın 26-da döyüşlərlə şəhərə doğru irəliləyir. Bu şəhər hazırda İslam dövləti qrupunun nəzarətindədir. Ordu yaraqların mövqelərini artilleriya və mina atanlardan atəşə tutur, həmçinin təyyarələr yaraqlara havadan zərbələr endirirlər. Qeyd edək ki, İslam dövləti qrupu bu şəhəri 2014-cü ilin yanvarında zəbt edib. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Dünən araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Bundan əvvəl isə hüquq müdafiəçiləri Anar Məmmədli, İntiqam Əliyev, Leyla Yunus, Arif Yunus, jurnalist Rauf Mirqədirov, Nidaçılar azadlığa çıxmışdı. Bütün bunlar nə deməkdir? Siyasi məhbus problemi həll olurmu? Bu mövzuda politoloq Zərdüşt Əlizadə ilə söhbət eləmişik. Son dövrün amnistiyalarını, əhvlərini, məhkəmə qərarlarını o necə qiymətləndirir? Realın sədri İlqar Məmmədova həbsdə olan digər ictimai fəallar da azadlığa çıxacaqmı? O bunu gözləyirmi?
Əvvəla mən ümid edirəm ki, buraxsınlar. Çünki mən İlqar Məmmədovu çox sevirəm. Çox ləyaqətli insandır, savadlı insandır. Vətənpərvər, vətənli insandır. Çox istəyirəm ki, buraxsınlar. Amma o bir tərəfdən mən hökumətin məntiqini və mətbəxini anlamıram. Anlamam ki, nə üçün bu qədər dövlətə ziyan, zərbə dəyməsinə dözürlər, amma İlqar kimi təmiz insanı həbsdə saxlayırlar. Mən onu anlamıram. Buna görə heç bir öncə görməm də yoxdur. Deyə bilmərəm ki, sabah baxı gələr. Bütün mövləxlər keçir. Bütün demək, qurumlar istənilən səviyyədə onun hazır edilməsini tələb edir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də, Avropa Nazirlər Şurası da yer qanun edirlər, amma dirənimlər də, dirənimlər və mən onların bu künəzliyi, söz qanmazlığı mənə AKP MK'nın son illərdəki küləcəyini xatırlamadım.
Adı siyasi məhbus kimi hallanan bir çox şəxs azadlığa çıxdı. Ancaq Heydər Əliyevin Bakıdakı heykəllərindən birinə söz yazan gənclər narkotik tamı ilə üzləşdilər. Bütün bunları necə izah eləmək olar?
Bu ceza mexanizminin məqsədi aydınlığı, cəmiyyəti terror etmək, qoxutmaq, gözünün odun almaq. Bunun üçün də bu kataloqiya belə istəyir. Tuturlar, şərləyirlər, o şəbədə məhkəmələr keçirir, onlara cəza verirlər, bir müddət saxlayırlar, sındırdılar ya sındırmadılar, fərqi yoxdur. Amma xalqı dörd o kimi göstərir, sonra buraxalırlar, məhv edirlər. Yəni, bu onların mexanizmidir. O işi qul baramlı mübarək yazmış gəncin də azad edilməsi hökumət texnologiyasına görə yalnız o şəbədən məsəkə məhkəmədən onların həbsə getməsindən bir müddət yatmasından sonra baş verə bilər.
Bütün bu əhvlər, amnistiyalar nə ilə bağlıdır? Belə fikirlər var ki, hakimiyyət qərbdən maliyyə yardımı axtarır, bunun müqabilində ölkədə demokratik islahatlara getmək şərti ilə üzdəşib və məcburən bu şərti yerinə yetirir.
Mən belə yanaşmada çox bəhsizsəyəm. Malı-mala qatırlar. Qərbi həddən artıq ideallaşdırırlar. Deyək ki, dən maliyyə vəsaitdə o zaman deyilər ki, Azərbaycanda qanun aliliyi təmin olsun, insanın var, poz olmasın, şəxsi məhbuslar azadlaşsın. Belə deyil. Belə deyil. Özünüzü anlatın. Biznes siyasətdir. İnsan haqları da o siyasətdə köməkçi bir üçüncü, beşinci dərəcəli amildir. Amma o amildir. Və qəlbə təşəkkür etmək lazımdır. Azərbaycanın hakikaten fərqli olaraq ölkəmizdə insan haqlarına hörmət edilməsini müdafiə edir. Amma mən düşünmürəm ki, mühüm iri iqtisadi, maliyyə müşkillərinin açılmasını onlar insanların bağlısına
Bunu son əhvlər, amnistiyalar, məhkəmə qərarları barədə politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Göründüyü kimi o pessimistdir, bununla Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunacağını gözləmir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xəci İsmail dünən şərti azadlığa çıxdı. İndi sizin fikrinizcə o hansı formada fəaliyyət göstərəcək? Gələn cavablardan oxuyum. Facebookda Hüseynov Xaqani yazır, araşdırma. Aytən Nəcəfova yazır, ailə qurub qadın xoşbəxtliyi tapmaqda. Məftun Noruzadə yazır, qaldığı yerdən davam eləsin. Asif Nəbiyev yazır, daha da sürətlə davam. Pərviz Əliyev yazır, ilk növbədə onu deyə bilərəm ki, çox sevindim, ona uğurlar arzu edirəm. İspan dilini öyrənib, həbsdə boş vaxtları zamanı ondan qəti sərt uğurlu addımlar atmağı daha gözəl dəqiq fəaliyyət göstərməsini istərdim. Qarayev Erşən yazır, daha əzəmətli bizlər hər zaman Xədicə xanımın yanındayıq, onu dəstəkləyirik. Bənövşə Cəmalova yazır, xarici himayədarların diktəsi ilə oturub durmasın. Şahin Tağıyev yazır, Azərbaycanda ən önəmli problemlərdən biri ölkədə baş verən hüquqsuzluqların dünya mətbuatında tam olaraq işıqlandırılmamasıdır. Ara bir hansısa mətbuat orqanında verilən kiçik xəbərlər ya hansısa beynəlxalq təşkilatın kiçik çaplı qınamasından başqa. Asim Ağayev yazır, Leyla Yunus kimi fəaliyyət göstərsin. Frank Sinatra yazır, mən xalqımıza qorxaqlıqdan qurtulmağı arzuluyuram. Orxan Həmidli yazır, araşdırmağa davam. Fərid Ələkbərov yazır, Xədicə bunu bizdən soruşan deyil. Vahid Əsənov yazır, Xədicə xanım öz işini bilən qadındır. Hələ xalqımız üçün çox işlər görəcək, işinin davamı olacaq. Elvin Babayev yazır, Metsamor Atom Elektrik Stansiyasından da təhlükəli Milli Məclis Aparatımızın Milli Məclis Aparatımız var. Adi Muxtar yazır, 6-cı kolonun baş katibi. İmam Mürsəl yazır, birinci ailə xoşbəxtliyi, sonra haqq yolunda mübarizə, onsuz da haqq yolunda mübarizə Xədicə bacımın gündəlik menyusudur. Fərid Söhbətov yazır, qaldığı yerdən davam eləsə yaxşı olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Bakıda Formula 1 yarışlarına hazırlığa keçirik. Həmin hazırlıq Bakıda bir çoxlarını gecələr narahat eləyir. Gələn ay Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışları artıq paytaxtın gecə həyatına da daxil olub. İyunun 17-19-da şəhərin mərkəzində baş tutacaq yarışa hazırlıq, eləcə də müxtəlif əyləncələr çoxdan başlayıb. Hava çoxdan qaralıb, şəhər qarışsa da Formula 1-i təbliğ eləyən kiçik məkanda könüllülər gitara çalıb rəqs eləyirlər. Gənclər simulyatorlarda əylənir, Formula 1-in rəmzi kubokunu başları üstünə qaldırıb şəkil çəkdirirlər. Tələbə Vüqar Axundlu deyir ki, yarışların bileti baha olduğundan canlı izləyə bilməyəcək, ona görə Formula 1-i əyləncə yerində hiss eləmək istəyir.
Azərbaycan maşın baxanda, yəni Formula 1-in bir orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlıdır. Şəhərdən sonra əyləncə falan bir şey hazırlasa var. Heç Formula 1-lə qısıtlanmasa ya. Normal gəlir.
Ya otur telefon televiziyadan baxmaq, evdə oturub baxardım.
Bunu tələbələr deyil, əyləncə mərkəzindən bir az aralda Formula 1-in afişalarını quran fəhlələr işləyir. Bundan başqa yarışların əsas izlənmə yeri sayılan Azadlıq meydanına oturacaqlar. Yusuf Səfərov küçəsində isə yarışın iri reklamı Formula 1-in rəmzi maşını quraşdırılır. Gecə saatlarında işləyən fəhlələr deyirlər ki, yarışa bir neçə gün qalmışa qədər hər şey hazır olmalıdır. Buna görə də onlara gecə gündüz işləmək tapşırılıb. Adını çəkmək istəməyən fəhlələrdən biri növbəli iş rejimində işlədiklərini söyləyir. Ancaq gecə işinə görə onların aldıqları maaşdan əlavə pul yazılmadığını deyir. Gecə işləyirik, daha çətindir, əlavə maaş versədilər, əlbəttə yaxşı olardı, ancaq buna da şükür. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir ki, əmək qanunvericiliyinə görə gecə növbəsində işləmək qanunla tənzimlənir. Ancaq əmək müqaviləsi bağlanmalı, buna görə əlavə ödənişlər olmalıdır.
Axşam saat 22-dən səhər saat 6-yacaq gecə vaxtı, iş vaxtı hesab olunur və buna görə əlavə ödəniş olmalıdır. Qanun verilir, bunu tənzim edir. Başqa məsələdir ki, burada varmaq qanun verilirinə əməl olunur, olunmur. Gecə növbəsi işçilərin işə cəlb olunması qanun verilir, ciddir. Əlbəttə orada gecə görə qanun verilirə müəyyən olunmuş əlavələr olunmalıdır.
Bunu Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nə deyir hazırlıq barədə? İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdürü Xalid Ələkbərov işlərin qrafikə və qanuna uyğun getdiyini söyləyir.
Gedir. Qrafikdən gedir, hər şey qaydasındadır, heç bir problem yoxdur. Necə planlaşdırıb, elə bir gedir.
Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən Xalid Ələkbərov deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Dünən şərt azadlığa çıxan araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail sizcə öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Zahid Qaziyev yazır, Panama sənədlərindən yazmasını istəyərdik. Elsevər Məmmədov yazır, əgər əsr jurnalist isə doğru şəkildə yazmağı, öz işini layiqincə yerinə yetirməyi, vicdanlı şəkildə icra etməyi, öz peşəsini, cavab çox uzundur. Natiq Babayev yazır, araşdırsın, görək. Bizim olan, amma rüşvətxorlar ucbatından bizə çatmayan haviya sovrulan daha neçə milyard manat var. Nərgiz Kazımova yazır, məncə susmağı, çünki düz danışanın həmişə başı ağrıyır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam eləyir.
Futzal üzrə Azərbaycan milli komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib. AFFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə yığma baş məşqçisi Milton Luiz Ziller Junior-a həvalə olunub. O bu vəzifədə həm yerlisi Tino Perez-i əvəz eləyib. Liverpoolun hücumçusu Daniel Sturridge Avro 2016-nı buraxa bilər. Yerli mətbuatın yazdığına görə buna səbəb onun yığmanın məşqində zədələnməsi olub. Dizinin nəzədə alan 26 yaşlı futbolçu sabah Avstraliya ilə keçiriləcək yoldaşlıq görüşündə meydana çıxmayacaq. Onun Avro 2016-da da oynayıb oynamayacağı hələ ki sual altındadır. Buna tibbi müayinədən sonra aydınlıq gələcək. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi B qrupunda Wales, Rusiya və Slovakiya yığmaları ilə mübarizə aparacaq. Arsenal Məsud Özilə yeni müqavilə təklif eləsə də o yenə də təklifi rədd edib. Yerli mətbuatın yazdığına görə klub onunla müqaviləni yeniləmək istəyir, amma Məsud Özil yekun qərarını Fransada keçiriləcək Avropa çempionatından sonra verəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Özil 2013-cü ildə 46 milyon avroya Madridin Real klubundan Arsenala transfer olunub. Milan bu yay bir neçə futbolçu ilə yollarını ayırmaq fikrindədir. İdman portallarının məlumatına görə bu barədə klubun prezidenti Silvio Berlusconi məlumat verib. O, Mario Balotelli, Alex, Filip Meksis, Kevin Prince Boateng və bəzi futbolçuların bu yay komandadan gedəcəklərini bildirib. Bəs onda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə mayın 27-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyə gözlənilir, mülayim cənub küləyə əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 23-28, Bakıda gecə 15-17, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam və gecə bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyəcək. Gecə 13-18, gündüz 27-32, dağlarda gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Araşdırmaçı jurnalist Xəcə İsmail şərt azadlığa buraxıldı. Sizcə indi o öz fəaliyyətini necə davam etdirəcək? Aygün Əliyeva Facebookda yazır, Xəcə xanımın öz ürəyi istəyən işini davam etdirsin. Buna Allah da yol verdi. Sabir Nərmanlı yazır, əqdəsinə sadiq qalsın. Elvin Əhmədov yazır, Azadlıq Radiosu bir dəfə də bir sual verək sizə, siz neynirsiniz? Sual çatmadısa açıqlama verim. İslam İmanov yazır, onu bizlər sevirik, o düzlüyə görə həbsə girib, düzlüyə görə sevilir, onun heç şübhəsiz ki, yolu düzdür. Gülnarə Canaliyeva yazır, araşdırmalarını və aldığı məlumatları mediada aktiv şəkildə paylaşmasını, araşdırmalarına daha aktiv şəkildə davam etməsini gözləyirəm, çünki artıq xalqın daha böyük bir hissəsinin diqqəti ona yönəlib, çünki zamanı gəlib artıq. Fərid Şahverdi yazır, Xədicə xanım Azərbaycanda azad sözün canına darqıdır. O həbsdə olarkən Facebookda sözümü deməkdən başqa heç nə eləyə bilmədiyimə görə nədənsə bir az dilxorçuluq hissi keçirirdim. Öz azadlıqdadır, bu bizə bəsdir. Zəfər Hüseynov yazır, daha qəti, daha durumu və qaldığı yerdən başlayıb axıra qədər davam etməyi. Korkut yazır, sağlamlığını bərpa etdikdən sonra qaldığı yerdən eynən davam, özü bu işlərin mütəxəssisidir, yəni özü yaxşı bilir nə etmək lazımdır. Ən əsası da apardığı araşdırmaların xaricdə səsləndirilməsi ilə bağlı işlərə daha çox üstünlük versə yaxşı olar. Bu arada hamımız Ali Məhkəmənin qərarını səbirsizliklə gözləyirik. Xədicə xanıma uğurlar. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində isə bir video yerləşdirilib. Xədicə İsmayıl evlərinə necə gəlir, onu necə qarşılayırlar və o evlərində planları barədə nələr deyir.
Məncə yuxarı başa. Məncə yuxarı başa.
Canlı yayımda mı qutaracaq? Canlı yayım qutaranda mən nahar edəyərəm.
Mən susamı dönüyorum.
Sonra.
Miş bilirin.
O sözü dedi ya, bildin onu.
Dedi.
Dedi ki, mən bizə...
Ona girə
mən bıraktıklar. Ona girə mən bıraktıklar. O sözü giyirsən. Mən dedim.
Yok, aklılar. Dedi sonra. Dedi sonra baklar.
Evde olmaq. Ne fark var mekanın? Yaxşı
değişir ama diyorsun.
Ev değişir. Ev biraz değişir. Bir de bakıram ki bu
kadar. Ben onunla ben. Sadece sen mükafatlarım.
Mükafatları yedim bakım da ben onları görmemişim. Ha, bakımı görmemişim. Ne zaman getmiştiler görmüşsem
Bu araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılın evdə necə qarşılanmağı, gələcək planları barədə nə deməyi barədə videodur. Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Sonda yenə idman haqda Qarabağ ölkə kubokuna növbəti dəfə sahib oldu. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azadlıq Radiosuna danışıb. Həmin söhbətdən bəzi məqamları qeyd edeyim. Qurban Qurbanovdan müxbirimiz soruşub ki, qələbə qazanmağın bir düsturu varmı? Komandanın uğuru baş məşqçinin uğurudur, oyunçuların da yoxsa üçüncü amil də var. Qurban Qurbanov deyir ki, formula yoxdur, futbol kollektiv oyundur, hamılıqla qələbədən ötürü oynayırıq, oynudmağa çalışırıq. Bu, hamımızın qələbəsidir, aramızdakı səmmiyyət gücümüzə inamın qələbəsidir, inşallah daha böyük qələbələr qazanacaq bir yerdə. Dünənki oyunda da qələbə bunun sayəsində qazanıldı. Qurban Qurbanovun gələcək planları barədə də müxbirimiz soruşub. Zaman-zaman sizin milli yığmaya baş məşqçi gətirilməyiniz mətbuatda müzakirə edilir. Özünüz bu haqda nə düşünürsünüz? Qurban Qurbanov deyir ki, bu söhbət son zamanlar səngiyib, sakitlikdir. Düzü bu mövzunun qaldırılmasını da istəmirəm. O zaman özümü gərgin hiss eləyirəm. Bir ildir ki, milli yığmanın yaxşı məşqçisi var, Robert Prasineçki. Onunla çox yaxşı, yaxın münasibətlərimiz var. Bir ildir burada da insanların sevgisini, hörmətini qazanıb oyunçularla daim işləyir. Onlar haqqında daim məlumat toplayır, bizimlə fikir mübadiləsi aparır, səmimi deyiş güzardır. Mentalitetə uyğun şəkildə iş qurur oyunçularla. Bunu Qurban Qurbanov yığmanın baş məşqçisi Robert Prasineçki haqda deyir. Azərbaycan futbolunun qonşu ölkələrlə müqayisəsi barədə Qurban Qurbanov nə deyir? Bütün bunlar barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çəkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 1926-cı ilin fevralın 26-sından martın 6-sına dək Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, 1-ci Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr edir. İşğalın ilk illərində bolşeviklər hansı səbəbdən Bakıda Türkoloji qurultayı keçirdilər? Bolşevik Bakısına dünyanın hər yanından kimlər gəldi? Qurultayın ana xətti nə idi? Bu qurultaydan kim daha çox qazandı? Bolşeviklər yoxsa türk xalqları? Səmərqənddə keçirilməsi planlaşdırılan ikinci qurultay niyə baş tutmadı? Bolşevik hökuməti nədən təraşlandı? Azərbaycan tarixşünaslığına Azərbaycanlı ifadəsi nə zaman və necə gəldi? Orhun Yenisey abidələrini kəşf edən Radlovun və İsmail bəy Qasbralının şərəfinə düzənlənən qurultay öz sərhədlərini necə açdı? Qurultay iştirakçılarının başına nələr gəldi? Və nəhayət, 1-ci Türkoloji qurultay tarixə və xalqlara nə verdi? Yarım saat boyunca tarixçi alim Anar İskəndərovla bu suallara cavab axtarılacaq. Verilişdə proqramımızın arxivində olan səs yazılarından da yararlandıq. Xoş gördük, Yanar müəllim.
Xoş gününüz olsun.
90 il öncəyə qayıdaq. 1926-cı il, repressiyalar davam edir, milli qüvvələr yox edilir. Belə bir vaxtda bolşeviklərin hardan ağlına gəldi ki, Türkoloji qurultayı çağırdılar?
Əslində, Sovet işğalı yeni işğallar arzulayırdı. Yəni, qarşıda İran var idi, hətta Türkiyə var idi, Orta Asiya tam işğal olunmamışdı, Əfqanistan var idi. Bütün bu əraziləri işğal etmək üçün də böyük bir təbliğata ehtiyac var idi. Təbliğatın mahiyyəti ondan ibarət idi ki, yeni quruluş türk müsəlmanları sevir, oradakı olan proletariatın qayğısına qalır, kəndiyə torpaq vermək istəyir, fəhləyə zavod fabrik vermək istəyir. Onların da sahibkarlarını buradakı sahibkarlar kimi etibarsız sayıb sürgünə göndərmək istəyir. Bunun üçün də nə etmək lazımdır? Həm də ki, şərq xalqları ilə bağlı mövcud olan Avropadakı olan o fikirləri də bir dəfəli aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu ərazilər işğalı olmayıb, bu ərazilər könüllü şəkildə birləşiblər. Sovet dövləti də bunların qayğısına qalır, bunların əlifbası ilə bağlı 100 illər boyu arzuladığını reallaşdırır və eyni zamanda bunların dilini, tarixini, mədəniyyətini ortaq etmək istəyir. Və bu mənada da 26-cı ilin fevral-mart aylarında Bakı şəhərində keçirilən Türkoloji qurultay Sovet ideoloqlarının düşüncəsilə desək, Sovet dövlətinə böyük uğur gətirməli idi.
Gətirdi mi?
Əslində, belə deyək, hər iki tərəf qazandı. Sovet dövlətinin yalancı təbliğatı doğrudan da ona uğur gətirdi. Amma burada qazanan tərəflərdən biri də türk xalları oldu. Nə üçün? Bugün də biz ən böyük problem kimi türk dilli xalları birləşdirmək üçün belə fikirləşirik ki, onların ortaq tarixi ehtiyacı var. Onların ortaq dilə ehtiyacı var. Eyni zamanda inteqrasiya baxımından türk xalları dünyaya nə veriblər, dünyadan nə alıblar. Görürsünüz, onlar da çox maraqlı bir gediş etdilər. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən həm türk dilli tarixçilərdən, həm də qeyri türk dilli tarixçiləri, ədəbiyyatçıları, dilçiləri Bakı şəhərinə dəvət etdilər. 131 nəfər nümayəndə vardı. Bu nümayəndələrin əksəriyyəti bəlkə də qeyri türklər idi. Ancaq bunlar akademik Bartold, akademik Mar, Kırımski, bunlar dünyanın qəbul etdiyi insanlar idi. Eyni zamanda Əlbə Hüseynzadə kimi Azərbaycan duhası Türkiyədən çox böyük məmnuniyyətlə dəvət olundu. İsmail bəy Qasparalı onsuz da, yəni bu türk dilli xalların tarixində böyük şəxsiyyət idi. Radlov da Orxun Yenisi abidələrini kəşf etmişdi və elə bu qurultay da onların şərəfinə, iki böyük tədqiqatçının şərəfinə çağırıldı. Yəni, əslində, Sovet dövlətinin özünün maraq və istəyi ilə bizim maraq istəyi üst-üstə düşməsə də, amma hər iki tərəf qazandı. Biz qazandıq ki, bütün türk dilli xalqların dili ilə tarix ədəbiyyatı ilə bağlı hansı problem var isə, həmin problem müzakirə olundu. Çünki biz bilirik ki, biraz ondan əvvəl hamı əski, yəni ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək istəyirdi, amma onun keçməyin yolları müxtəlifdir. Tutaq ki, Azərbaycan 1923-cü ildə qərar verdi ki, yeni əlifbaya keçilsin. Ancaq onun arzu və istək planları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuşdu. Bir arzu olaraq isə Müzəffər Axundzadənin arzusu idi. Və eyni zamanda birazdan Orta Asiya xalqları da, oradakı olan türk dilli xalqlar da bu əlifbaya keçmək üçün ortaq məxrəcə gəlmək istədilər. Sovet dövləti əslində bunlar üçün çətin olan problemi asanlaşdırdı. Və bu mənada yeni əlifbanın qəbulu ilə bağlı, eyni zamanda bugünkü gün üçün aktual olan məsələlərdən biri. Məsələn, bugün hər bir Türkiyə Cumhuriyyətində yaşayan, Kanaryada yaşayan ermənilər iddia edirlər ki, türklər nəinki Osmanlılar onları məhv etdilər, onların dilini əllərindən aldı. Açaryan adlı, təbii ki, o zaman Türkiyə tarix üçün belə deyə, dırnaqarası böyük xidməti olan bir ermənidir. Amma o bir mənalı elan edildi ki, həm belə deyə, qədim erməni dilinin, eyni zamanda müasir erməni dilinin qorunmasında Osmanlının böyük xidməti olub və indiki Türkiyə Cumhuriyyəti də bu istiqamətdə böyük iş aparır.
Açaryan bunu qurultayda deyirdi.
Açaryan bunu qurultayda deyir. Çox maraqlıdır ki, stenoqrama materialında onun 21 dəqiqəlik çıxışı var. Əvvəldən axıra qədər çıxışında həm tarix var, həm də dil var. Biz də bilirik ki, sonrakı dövrdə Türk dil qrupunun yaradılmasında və təşkil olmasında Mustafa Kemal Atatürk ona böyük etimad göstərmişdi və etimadın nəticəsidir ki, sonradan bəlkə də bir müzuna təəssüf edirik, ancaq o zaman Açaryan doğrudan da Türkiyə Cumhuriyyəti tarixində dili üçün çox böyük şəxsiyyətlərdən biri sayılırdı və buradakı əsas çıxışlardan biri də ondan ibarət idi. Əslində, Sovet ideologiyası hələli bir mənalı olaraq ziyalıların üzərindən xətt çəkə bilməmişdi. Yəni, din adamlarıyla bağlı, İslam dini ilə bağlı böyük qadağalı ilə 1920-ci ilin mayından həyata keçirildi. Ancaq hələli ziyalılar savçülük edilirdi. Amma ziyalıların sırf represiya 30-cu illərin ortalarından başladı. Yəni, 35-36-cı illərdə. Ona görə də hələli 25-26-cı illərdə Sovet dövləti sadəcə olaraq Allahsızlar cəmiyyəti yaratmaqla, İslam dininə düşmə yaratmaqla sinifi düşmən olan qolçumaqları məhv etmələ məşğul oldu. İri neft burja sahibləri məhv etmə məşğul oldu. Amma birazdan siz görürsünüz, qurultayda qərarı alınır ki, qurultay uğurla bitdi, qurultayın tarixi qərarları oldu və 29-cu ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ikinci qurultay keçirsin. Amma ikinci qurultay keçirilmədi. Nə üçün keçirilmədi? Artıq Sovet dövləti başa düşdü ki, türkləri və türk dilli xalqları bir-birindən ayırmaqla Sovet dövləti qazana bilər. Onları birləşdirməklə qazandığı yox itir dillər çox olacaq. Artıq 30-cu illərdə nəyi görürük? Stalinin Azərbaycan 10 günündə işlətdiyi ifadə ki, siz türklər deyilsiniz, siz medyaların törəmələrisiniz, siz azərbaycanlılarsınız. Və görürsünüz, ondan sonra artıq nə Azərbaycanın rəsmi sənədlərində türk ifadəsi işləndi, nə Azərbaycan tarixində türk ifadəsi işləndi. Əslində, türk ifadəsini işlətdən hər bir ziyalı özü üçün problem yaradırdı. Və beləliklə, Azərbaycan tarix şurasına azərbaycanlı ifadəsi gəldi və türk ifadəsi çıxarıldı. Thank you.
əslində Binövrənin türk dili xalların birləşdirilməsi məsələsi 18-20-ci illərin məhsulu idi. Amma onu reallaşdırma təsadüfə qurultayı keçirmək o 26-cı ilə düşdü və təbii ki ondan sonra bu istiqamət işlər görülmədi. Amma bir uğurlu işdən biri nə oldu ki, belə qərara gəldi ki, Türkologiya jurnalı nəşr olunsun. Xoşbəxtlikdən də hətta Sovet dövründə də Azərbaycan türkologları həmin jurnalı büyüyünə qədər yaşada bilirlər. Vaxtı ilə mərhum Aydın Məmmədov, mən xatırlayıram ki, o jurnalı o səviyyə çıxardırdı ki, dünya türkologların hər biri o jurnalın çıxmağını da səbirsizlə gözləyirdi. Orada məqalə çap etdirmək də böyük şərəf idi və bu gün də təbii ki, o jurnal Azərbaycanda nəşr olunur. Sovet dövlətinin sonrakı dövründə vahid Sovet xalqı, Sovet ideologiyası, böyük Rus xalqı, Rus mənəviyyatı nə qədər təbliğ olunmuş olsa da, amma türk dilli xalqların tarixində də fərqli, oxşar, eyni zamanda vahid tarix yaratmaq üçün nə etmək lazımdır, bu məsələlərdə qaldırıldı. Və o da bizə məlumdur ki, 70-ci illərdə hər bir Sovet tələbəsindən, hətta Azərbaycanlı tələbədən soruşanda ki, Sovet dövlətinin düşməni hansı dövlətdir? Türkiyə Cumhuriyyəti deyirdi. Amma Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan xalqına doğma olan xalq hansıdır? Biz təbii ki, ermənilər misal göstərdi. Həyat göstərdi ki, ideologiya yanlış ideologiya idi. Bizim tərbiyəmiz yanlış tərbiyə idi. Doğru olan o idi ki, və odur ki, necə dünyada Slavyan xalqları var, dünyada türk dilli xalqlar var, onların oxşar tarixi var, oxşar mədəniyyəti var, oxşar dili var və tarixin ən çətin məqamlarında həmişə onların bir-birinə isti münasibəti olubdur. Və mənə belə gəlir ki, son dövrdə ortaq tarixin, Azərbaycan tarixçilərinin və Türkiyə Cumhuriyyəti tarixçilərinin ortaq tarix yazması ilə bağlı tədqiqatları, eyni zamanda Azərbaycan dilçiləri ilə Türkiyə Cumhuriyyəti dilçilərinin bu istiqamətdən uğurları göstərir ki, bünövrəsi Sovet dövləti bəlkə bilərəkdən bilmərəkdən o türkoloji qurultan bünövrəsini qoydu, ancaq bu gün o bizim üçün bir örnəkdir, bir vasitədir və həm də bizim hər birimizdən tələb edir ki, bu istiqamətdə biz işlərimizi davam etdirməliyik. Nə qədər çox davam etdirsək, bu dövlətimizin xeyrinədir. Xalqımızın xeyri nədir və Azərbaycan cəmiyyətinin xeyri nədir?
Yeni qayıdaq 1926-cı ilin fevralına. Harada keçirilirdi qurultay? Nələr müzakirə edilirdi? Ümumiyyətlə, necə idi orada vəziyyət?
Burada birinci baş şəhərində keçirilən qurultayda 7 məsələ qoyulmuşdu. Birinci məsələ dil, ikinci ləhcə, dialektologiya və eyni zamanda türk dili və türk dili ilə bağlı olan dillər. Çünki bizə məlumdur ki, tarix boyu türklərin təsiri altına olan xalların əksəriyyəti qeyri türklər olmuşdur. Amma elə Osmanlı türkəsini götürsək, Osmanlı ləhcəsini götürsək, Osmanlı tarix boyu bu ərazilərdə öz dilini zorla yaymayıb, dinlə məcbur eləmiyib. Amma Osmanlının ədaləti məcbur eləyib ki, həmin xalqlar Osmanlı dilinə, Osmanlı türkəsini öyrəniblər. Və bununla bağlı həmin qurultayda səslənən bir ifadədir ki, yəni əslində Yunan deyildi, amma Yunan ərazisində yaşayan, yəni o kiçik saylı xalqlarda etnik qrup biri olmuşdu. O çox səlis türkçə danışmışdı qurultayda. Sual veriləndə bu deyil, Osmanlının bizə verdiyi ən böyük uğurundan ibarət olub ki, heç bir zaman biz vergini müsəlmanlardan çox verməmişik. Heç bir zaman din abidələrimiz təhqir olunmayıb, dağılmayıb. Ancaq eyni zamanda o şirin ləhcəni dilini öyrənməklə biz o dildə danışanda qazandığımız nə oldu? Biz artıq hər hansı bir məsələnin müzakirəsində heç bir çətinə rast gəlmirik. Azərbaycan Çar Rusiyası tərəfindən işğal olandan sonra Azərbaycanın ən böyük dərdi nə idi? Hansı yerdə savadda hali yoxdursa, öz dərdini heç kimə deyə bilmirdi. Və məcbur idi, evində işindən nə varsa bir Rus mirzəsinə versin, Rus da onu istədiyi kimi yazsın. Və ona görə də bizim arxiv sənədlərimizin demək olar ki, hamısı Azərbaycandan kənardadır 1918-ci ilə qədər. Və həmin arxiv sənədlərinə baxanda, bəlkə də Azərbaycan kəndisinin şikayəti başqa şeydi, amma Rus onu tamam başqa cür yazıb. Və bu da dəhşət idi. Amma Osmanlı ərazisində yazan yazı biz o dili öyrəndik, amma o dillər bizim də Osmanlı arasında heç bir fərq olmadı. Dillərimizə fərq var idi, amma dilimizə heç bir fərq yoxdur. Bu da belə də ki, qurultayda səslənir. Azərbaycan rəhbərliyi üçün doğru doğrudan da o dövrün ən böyük ağır problemi dil problemiydi. Uzun müddət Çar Rusiyasının təsiri altında olub, cəmi 23 ay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olub, Azərbaycan dili dövlət dili elan olub 18-ci ildə, amma biz heç bir nəfəs ala bilmədik ki, 20-ci ilin aprelində, yəni bu dövlət işğal olundu 11-ci Rus ordu tərəfindən. Bundan sonra nə olmalı idi, necə olmalı idi? Məsələnin ən çətin vəziyyəti o idi. Heç də sadə deyil ki, əgər 20-ci əsrin 80-ci illərini xatırlasaq, 70-ci illərini. Bakı şəhərində hamı rus dilində danışırdı. Formal olaraq dil, Azərbaycan dili dövlət dilidi. Əslində o dili bilməyən adamın heç bir problem yoxdur. Amma rus dilini bilməyən adam üçün isə problem vardı, dərd vardı. Bax, o 20-ci illərin, yəni 26-cı illərin qurultayında da elə əslində Azərbaycan ziyalılarının və dilçilərinin tarixindən fikri nə idi? Necə etmək olar ki, Azərbaycan dili öz yüzündə qalsın? Elə Bəkir Çobanzadənin qurultayın ən güclü nümayəndələrindən biri olan Bəkir Çobanzadə birazdan Azərbaycan dilinin belə də ki, köklü belə qrammatikasını yazdı. Bəkir Çobanzadə özü Kırım Tatarı olsa da Azərbaycanın vurğunu idi, Azərbaycanda yaşayırdı, Azərbaycan dilini mükəmməl bilirdi və belə də ki, qrammatikasını da yaratdı. Və bu da o dövrün ən böyük tarix hadisələrindən biridir.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
O bizim tarix boyu ən böyük 3 dilçimizdən biridir. Birincisi Mahmud Kaşqari idi, min il əvvəl parlayıb. İkincisi Mirzə Kazım bəy idi. Bir neçə dəfə Rusiya Elmlər Akademiyasının Demidov adına mükafatını alıb. Üçüncüsü Bəkir Çobanzadədir. 37-ci ildə ölüb, hələ o səviyyəli dilçi türk dünyasına yetişməyib. Bunun da səbəbi nə idi? Birinci bütün Avropa dillərini bilirdi. İngilis, fransız, alman, macar, rusça bilirdi. Türkçə, ərəbcə, farsça bilirdi və bunları daim işlədirdi, istifadə edirdi. İkinci Avropa təhsilli ilk türkoloğumuzdu. Macaristanda yetişib orada çox qüvvətli məktəb vardı. Üçüncü, tali ona son dərəcə böyük bir zəka bəxş eləmişdi. O, dilçi, alim doğulmuşdu və o sahəyə düşdü.
Əslində Radlovun və Qaspralının xatirəsinə təşkil olunan qurultay öz hədlərini aşdı, sərhədini aşdı. Çünki dəvət olunan nümayəndələr o qədər çox idi ki və geniş arealı əhatə edirdi ki, Qazaxıstandan, Özbəkistandan olsun, Türkmənistandan olsun, Kırımdan olsun, Kazandan olsun, Avropadan olsun, Türkiyə Cumhuriyyətindən olsun, İrandan olsun, Əfqanistandan bütün bu insanların bir yerə yığışmağı o dövrün doğrudan da böyük hadisədir. Amma bir daha təkrar edirəm ki, elə o hadisələrin böyüklüyünü görən Sovet dövləti bir daha həmin qurultayın toplanmasına razılıq vermədi, icazə vermədi. Amma hadisədən 90 il keçir. Bu gün də biz o qurultayın aktuallığına ehtiyacımız var. Çünki 90 il bundan əvvəl də qurultayın ana xətti ondan ibarətdir ki, türk dilinin ölməməsi üçün ortaq türk dilinə ehtiyac var. Türk ədaləti və obyektiv türk tarixinin yazılması üçün ortaq tarixə ehtiyac var və eyni zamanda xalqların birləşməsi dövlətlərdən asılı və dövlətlər də bu istiqamətdə işlərini aparmalıdırlar.
Qurultayda iştirak edən nümayəndələrin başına sonra nələr gəldi? İncidildim onlar?
Əslində belə deyək, 30-cu illəri kim yaşadısa, elə Bəkir Çobanzadə başda olmalı, Vəli Xuluflu başda olmalı, Azərbaycanlı ilk professorumuzdur Vəli Xuluflu, hamısı güllələndi. İndi kim 30-cu illərə qədər öz əcəlindən öldüsə öldü, amma 30-cu illərə Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan, Özbəkistandan, yəni kimlər yaşadısa, 30-cu illərdə o insanlar hamısı güllələndi. Təkcə güllələnmədi, əsərləri yasaq olundu. Yəni, bu mənə də deyir ki, bəlkə də Sovet dövlətinin ilk dövrü üçün ən böyük səhvlərindən biridir. Amma təbii ki, Sovet dövləti öz səhvini özünə bağışlamadı. 30-cu illərdə keçmiş ittifada və ən çox da Azərbaycanda ziyalılar da nəyin üzərində daha çox güllələndi və ittiham maddəsi nə idi? Türkiyə dövlətinin casusu. Yəni, bu mənada təbii ki, onların heç biri rahat həyat görmədi və təbii ki, 30-cu illərin represiya ən belə deyək ki, dəhşətli şəkildə öldürülənləri oldu.
Proqramımızın arxivindən türkoloq Ramiz Əsgər.
Bəkir Çobanzadə çox böyük adamdır, heyrətli dərəcədə. Sovet hökuməti bunu gördü. Gör ki, 26-cı ildə Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadə necə canfəşanlıq eləyir, necə bütün nümayəndələri inandırır ki, türk dilləri hələ bir-birindən çox uzaq deyil, təcrid olunmayıb, ayrı-ayrı ədəbi dil halına gəlməyib. Bunları ümumi vahid orfoqrafik sintaktik bazasında birləşdirmək olar. Sovet hökuməti bunu gördü, qeydə aldı və 37-də də yox oldu.
Müzik Ve Ali Bey Hüseyinzade'nin son gelişi oldu Bakı'ya 1926 yıl.
Benim için hemşe Ali Bey Hüseyinzade deyilende bir tarihçi olarak fikirleşmişim. 8 yaşında bir uşaq Tiflis'e gelir. Şəxsən icazə alınır. Bu uşaq Tiflis'te Rus məktəbində oxuyur. Qutarır. Ondan sonra Sankt Peterburg'a gelir. Ali məktəbə gelir. Tip həkimi olur. Yani bütün ömrü ilk cümləsini de yani ana dilinden başlamır. Evde ana dilinde danışa bilir. Rus dilinde başlayır. Ondan sonra Sankt Peterburg'a gelir. Böyle həkim olur. Balkan müharibələri başlananda bu insan Balkan müharibələrinə gedir. Təkcə həkim kimi yox. İn zamanda bir ziyalı kimi və Osmanlını müdafiə edir. Və ömrünün bütün dövründə Osmanlı üçün, yəni böyük turançılı üçün hər şey edir. Yəni Rusun işğalçı sifətini görmüşdü, onu sevməmişdi. Və ömrünün sonuna qədər də böyük turançılı üçün, böyük türkçülü üçün çalışdı. Bütün yazdıqları kitablar da, məqalələr də və eyni zamanda onun şəxsiyyəti də onu hamıdan fərqləndirdi. Təhsili Rusiya təhsili oldu, ancaq bütün ömrü boyu türkçülü üçün çalışdı. İslamçılı üçün çalışdı və bu mənada da Əli bəy Hüseynzadə əslində o nəslin böyük bir şəxsiyyəti kimi. Çünki biz bilirik ki, babası Qafqaz müsəlmanı da ilk Şeyxülislam olub, atası Əhməd bəy üçüncü Şeyxülislamımız olub, Əli bəy də Şeyxülislam olmadı, amma türk dünyası üçün həqiqətən bir parla bir zəkə oldu və din və dövlət münasibətlərində türkçülük, İslamçılıqda elə bir məktəbin əsasını qoydu ki, bugün elə bir türkçü ola bilməz ki, nə isə yazsın, Əli bəy Hüseynzadəyə istinad eləməsin.
Proqramımızın arxivindən araşdırıcı Azər Turan.
Və 1926-cı ildə Türkoloji Qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəl. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji Qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstxətti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji Qurultaydan notlar. Türkoloji Qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının türk əsərini həmin gün, həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edilib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Bəli, vətəninin son gəlişi oldu və həm də ki, Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Bibi Heybət məscidinin bərpası gələndə hamı fikirləşirdi ki, partladılan bir məscidin şəkli harda ola bilər?
Onun əsəri var axı.
Birdən-birə gördülər ki, Əli bəy Hüseynzadənin bir rəsm əsəri var, Bibi Heybət məscidi və o məscidin rəsmi ortalığa qoyuldu və Bibi Heybət məscidi bugün öz əzəməti ilə bütün müsəlmanları heyran qoyur. Bir də Bibi Heybət məscidi ona görə müqəddəs bir yer Əli bəy Hüseynzadə minnətdar olmalıdır. Onun çox maraqlı bir xatirəsi vardı. Biz 2014-cü ildə Türkiyə Cumhuriyyətində onun yubiley ilə bağlı Aydınlar Universitetində olanda bir türkün bir çıxışı oldu ki, Əli bəy Hüseynzadə heç kimindir. Əli bəy Hüseynzadə hamımızındır. Əlbə mənimdir, ancaq mən deyək kimi deyirəm sizindir. Siz deyək kimi sizə deyək ki, Qırğızındır. Özbəcisi, yəni əslində Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı elə bir tərif işlətdi ki, heç kimə o tərifi yaraşdırmaq olmazdı. O tərif Əli bəyə yaraşırdı, yəni o hamınındır. Və bu tərifdə heç kimə nəsib olmur.
Əli bəy Hüseynzadənin Bakıda yaşayan qardaşı nəvəsi Cəmilə Həsənzadə. Ailənizdə o dövrü necə xatırlayırdılar?
O vaxt atam hər şeydən qorxurdu. Heç nə danışmırdı. 62-də ancaq şəkilləri çıxartdı. Sürgündə mənə göstərdi. Bu Əli bəydir, mənim əmimdir. Ondan əvvəl biz hələ heç nə bilmirdik ondan. Ancaq ondan sonra danışmağa başladı. Bir dənə şəkili sürgünə aparmışdım. Ortada Əli bəy və Fuad Köpürlüzədə. Atam gizlin onu sürgünə aparıb mürəkkəblə qoyub da bilinməsin kimdir. Atamın adı həm Əli bəy qoymuşdu. Şəmsəddin. Əli bəy gəlirdi Bakıya, bir vaxt yaşayırdı, sonra gedirdi. Çox ondan fəxir edirdi o vaxt. Ancaq deyirdi, heç kəndə deymə, heç kəndə heç kimi heç nə deymə. Əli bəy qorxu vəziyyətdə büyümüşəm.
Yəni babanızla görüşdü 26-cı ildə Bakıda son gəlişində Əli bəy.
Əlbəttə ki, atamın o vaxt 18 yaşı var idi.
Necə oldu? Harada qalırdı o vaxt Əli bəy?
İsmailin evində.
Atanızın evində?
Bəli, bəli.
Amma qurultay iştirakçıları harada qalırdı?
idi?
Deməli, iştirakçıları qalmışdılar Avropa otelində, Əli bəy də qardaşının evində, İsmail bəyin babamın evində.
Atanıza nə danışmışdı?
Don danışırdı. Mən sənə də məktub yazmayacağım. Sən də mənə məktub yazma. Sən...
Artıq hiss eləyirmiş bilə çıxır ki, Əli bəy.
Əlbəttə ki, o deyir, vəziyyət gərgindir. Sənin üçün çox təhlükəlidir. Elə də oldu. Sonra sürgün etdilər. İsmail'i ailəsi ilə, uşaqları ilə, nəvələri ilə.
Neçənci ildə oldu bu?
Onları 41-ci ildə sürgün etdilər. Atamın ucu 33 yaşı var idi o zaman. Mən də sürgündə anadan olmuşam. Simi Palatinsk şəhərində. Onun ətrafında orada qızıl faydaları yerləri var idi. Atam orada fəhlə kimi işləyirdi. Özü də mühəndis idi, çox savadlı idi atam.
Və birdən-birə aradan neçə illər keçəndən sonra sizə sirr açdı.
Ya, neçə ildən sonra mənə sirr açdı. Mən hələ də 12 yaşında uşaq idim. Ancaq deyir, heç kimə demə, gizdin yerdən o şəkili çıxartdı, göstərdi.
İndi siz əlaqə saxlayırsınız. Əli bəyin son yadigarı Türkiyədə yaşayır.
Nə qızı qalmış.
Feyzavər xanım.
Ya, Feyzavər xanımla da əlbəttə ki, dünən də danışırdım.
Necədir Feyzavər xanım?
Burada yaşlıydı, xəstədir. 96 yaşı var idi. Ancaq indiyə kimi nəsə çəkir, sərgisi də olur.
Bilirəm, bilirəm, xəbər tuturam.
İstəyiz gedirəm. Onun böyük bacısı Səidə xanım bir dəfə gəlmişdi Bakıya. Birinci dəfə mən onlardan görüşmüşəm 92-də. Atam yanvar ayında 92-də rəhmətə gedib. Selim gəlib İstanbula onun sərgisi açılmışdı.
Oğlu, Əli bəyin oğlu.
Əli bəyin oğlu.
Səlim Turan.
Səlim Turan, bəli. Gəlib İstanbula mənə məktub göndərib. Təcili gəl. Mən də getdim. Selim məni görəndə elə ağlayırdı, elə ağlayırdı. Mənə deyir, görürsən sən məni necə ağlattın. O atamla məktublaşırdı, həm də telefonla danışırdı. Parisdə yaşayırdı. Bir neçə dəfə gəlməli idi Bakıya. O da yaşlı idi, xəstə idi.
Gələ bilmədi.
Atamla görüşmədi. Atam gedəndən sonra, 6 aydan sonra mən onlarla görüşdüm. Atama kismət olmadı. Ancaq oradan qaydandan sonra bir yuxu gördüm. Atam girir otağa, belə gülümsəyir, deyir mənə çox sağ ol, çox sağ ol.
Anar müəllim, verilişi bitirmək üzrəyik. Qurultayla bağlı daha nəyi bizim dinləyicilərə çatdırmaq istəyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, o zaman əsarətdə olan bir xal kimi, yəni bir türk dilli xal kimi biz həmin qurultayı keçirdik. Bugün artıq həmin o arzusunda olan türk dilini daşıyan dövlətlərin hamısı demək olar ki, müstəqildir. Bugün də qarşımızda ən böyük məsul vəzifə ondan ibarətdir ki, dilin qorunması üçün, dilin inkişafı üçün, tariximizin qorunması üçün ortaq tarix və dilimiz daha çox inkişaf etdirməliyik. Sözdə yox, əməllərimizdə heç bir fərd olaraq Azərbaycan tarixçisi, Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan dilçisi bunu edə bilməz. Ancaq bu dövlət səviyyəsində olmalıdır. Və təbii ki, dövlət bununla bağlı nələri edibsə, arzu edirəm ki, daha da çox etsin. Şəraiti daha da artırsın ki, bəli, ortaq tarix son nəticədə türk dünyasının qələbəsidir, türk dünyasının uğurudur. Mənə belə gəlir ki, vaxtı ilə əgər bu Bakı Dövlət Universitetində tarix fakültəsi Azərbaycan tarixi 5 il ərzində bir kurs keçirilirsə çox ağır vəziyyətdə. Elə Azərbaycan dilinin vəziyyəti ondan da ağır idi. Ancaq bugün min şükürlər olsun ki hansı tərəfə gediriksə yazdığımız Azərbaycan dilindədir, pozduğumuz Azərbaycan dilindədir və dövriyyə cəlb etdiyimiz sənədlər hansı dildə olursa olsun o Azərbaycan tarixinə xidmət edir, Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edir, Azərbaycan dilinə xidmət edir və çox arzu edərdim ki gələcəkdə də vaxtilə onlar məcburən birləşmişdirsə, qurultay keçirmişdirsə bu ənənə yenidən davam etdirilsin və doğrudan da türk tarixçilərinin, ədəbiyyatçılarının, dilçilərinin, türk mədəniyyət xadimlərinin bu istiqamətdə növbəti qurultaylar keçirilsin və biz də deyək ki, bəli, bunun bünövrəsi 90 ilindən əvvəl qoyulub. Bunun bünövrəsi 1926-cı ildə qoyulub. Qoy elə tarix 1926 olsun, ancaq 2016, 2026, 2036 deyə bu tarix davam etdirilsin.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Dünyaya geldiğim anda
1926-cı ilin fevral-mart aylarında Bakıda İsmailiyyə binasında keçirilən möhtəşəm qurultayın, birinci türkoloji qurultayın izinə düşdük.
Yürüdüm aynı zamanda.
Qurultaya qatılan bütün iştirakçıların əziz xatirəsini bu izdə andılar. Tarixçi alim Anar İskəndərov. Türkoloq Ramiz Əsgər.
Qurultayın fəxri qonağı Əli bəy Hüseynzadənin qardaşı nəvəsi Cəmilə Hüseynzadə. Və biz işçilər Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, Hali Vatan.
Go.